soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. En hierdie God seën ons ook in ons samekoms hier. Hy spreek die gemeente aan in die woorde van die apostel 1 Korintiërs 1 aan die gemeente van God wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, dit alles deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou tot lof van die Here uit Psalm 105. Ons sing die eerste en die derde verse. Loof, loof die Heer van alle Heere, verhoog sy naam en gee hom ere en bring so ver dan volke is, sy dade en gedagtenis. Vers 1 en 3, Psalm 105, daarna doen ons, bly ons staan vir die geloofsbelydenis. Samen die kerk oor die span van die tyd en ook oor die hele wereld heen, doen ons nou belydenis van die christelike geloof en ons is van hierdie geloof ook seker omdat het gegrond is op die woord van die Here. Ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofbelydenis, elk en sê in die hart het saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here maak sy wil vir ons lewe aan ons bekend in sy wet. Ons gaan vandag die weergawe lees in Deuteronomium 5. Eksodus 20 is die ander weergawe en hier by Deuteronomium was die volk op die punt om die beloofde land binne te gaan en die Here gee nou sy wet vir hulle as 'n riglyn hoe dat hulle in die beloofde land as sy volk moet leef. Ek gaan ook die inleidende gedeelte lees, sowel as vers na die 10 gebooie. Mooses het die hele volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, Israelite, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Heere ons God het by hoor het, een verbond met ons gesluit. Dis nie ons voorvaders met wie hy die verbond gesluit het nie, maar ons. Ons allemaal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Heere op die berg vir die vuur uitgepraat. Ek het destijds tussen die Heere en julle gestaan om die gebod van die Heere aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit die God uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie veel beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, hy is ongedeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my lief het, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God so beveel het. Ses dae met die werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jou of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, so die jou werksmense kan rus as jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte slaaf was en dat die Heere jou God jou met deur sy groot kracht en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die Heere jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand onder sy vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. En dan die slotvers, die Heere het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur in die stik donker wolk uit, en toe het hy stil geblei. Dan had hy dit op 2 plat klippe geskryf, en dit vir my gegee. Ons lees tot sover. Ek het 'n enkele woord verkeerd gelees. Ons hoor die wet van die Heere soveel keer, die die fout agtergekom. Daar is iemand wat sê, dit is so dat ek gelees het, ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my, en ek het gelees lief het, maar die wat my haat. Die Heere straf die wat haat, en die wat lief het, gee hy sy seën, betoon hy sy liefde tot aan die duisendste geslag. Nou is dit so, dat ons allemaal die aard ons aard is, dat ons nie lief is, soos wat ons behoort lief te hê nie, maar dat ons haat. En daarom staan ons ook skuldig voor die Heere, en het ons nodig dat hy ons sondeskuld vergewe. Kom ons antwoord dan nou op die antwoord van die wet van die Heere, deur saam te sing, die 2:4:5, die eerste 2 verse daarvan. Ons sing hier oor die vergifnis wat ons ontvang het, waarvoor ons dan dankbaar ons verlossingslied sing. vers 1 en 2, lied 2, 4, 5, daarna bid ons saam. Vader wat in die hemel is, ons spreek u so aan, omdat ons weet, ons Here Jesus het mens geword, dat hy alles kon doen het wat ons nie kan en kon nie en ook nie sal kan nie. Dat hy ook al ons sonde op hom geneem en aan die kruis die volle losprys daarvoor betaal het. En dat ons daarom op grond van sy verdienste vergifnis ontvang het. En ons kon ook nou oor hierdie vergifnis sin. En ons is dankbaar daarvoor, Here, dat u al ons sondes uitwis, ons dit van ons verwyder sover as die ooste van die weste verwyder is. Ons dank u dat ons as u kinders tot u kan bid. Dan ons is hier bijeen as deel van u kinders, u huisgesin wat oor die hele aarde versprei is, wat vandag ooral ter wereld na u woord luister, u woord wat ook verkondig word deur soveel mense. En Here, ons hier en almal ooral in die wereld, is daarvan afhanklik dat u deur die Gees ons harte voorberei het vir u woord, om u woord te hoor, om dit te glo en in die geloof dan ook te leef. Ons bely ook ons afhanklikheid hier en ons vra, Here, dat u alles wat verhinder dat ons hoor wat u deur u Gees en deur u woord vir ons sê sal verwyder en ons harte vir u woord ontvanklik sal maak. Ons bid, Here, dat ons hier u woord sal glo, dat ons lewe in gehoorsaamheid aan die woord sal inrig, om ook daardeur te toon dat ons weet, ons is duur gekoop deur die kostbare bloed van u Seun, ons Here Jesus Christus. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen. Ons sing nou een lied saam, Psalm 42, daarvan vers 1 en 5. Dit is so dat, terwyl ons nou wonderlik reën gekry het, ons weet, ooral op ander plek in die land, is daar mens en dier wat regtig snag na reën. En men sien van tyd tot tyd hoe dat diere weens die droogte strek. Wild en dan ook vee. En hierdie psalm is geskryf ook met hierdie beeld en gedagte, soos 'n hert in dorre streke, soos 'n bok, daar waar dit droog is, skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na u, o God. Die digter roep na die Here. Hy sê, ek verlang na die Here. En dan in vers 5, die belydenis, maar die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. En hoe wonderlik het ons dit nie ervaar nie, dat die droogte, die hitte wat verskriklik was, die hittegolf wat ons getref het, dat die Here vir ons uitkoms gegee het. En ook ons weet wat die digter hier gesing het, is waar die Here gebied sy guns oor ons. En ons het dit so wonderlik ervaar. Vers 1 en vers 5, Psalm 42. Skriflesing kom uit Jesaja hoofstuk 7. Dit is 'n gedeelte wat ons baie keer hoor en wat ons eintlik van buite ken. Vooral die gedeelte, ons fokusgedeelte vandag, maar vir ons is dit belangrik om ook te lees wat die omstandighede is waarin hierdie profesie die lig gesien het. Jesaja was 7, vers 1. In die tyd toe Agas, seun van Jotam en kleinseun van Usia, koning van Juda was, het die Arameese koning Rezin en die Israelitiese koning Peka, seun van Remalia, 'n veldtog teen Jerusalem onderneem. Die veldtog het echter op niks uitgeloop nie. Die bericht dat die Arameers reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het, het vir Agas, die koning uit die geslag van David, in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe, soos die bome in die bos bewe in die wind. Die Here het so vir Jesaja gesê. Vat jou seun, Saaria, soek saam en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die blykveld toe by die punt van die kanaal uit die boonste dam. Sê vir hom, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook nie. Moenie bang wees vir die dreigemente van Rezin en sy Arameers en van Peka, seun van Remalia nie. Die Arameers en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons val Juda aan en oorrompel hom. Dan verdeel ons ons die land onder ons en maak die seun van Tabeel, koning van Juda. Maar, so sê ek, die Here jou God, dit sal nie plaasvind nie. Dit sal nie gebeur nie. Want dit is maar net Damascus wat die hoofstad van Aram is en het Rezin wat die koning van Damascus is. Efraim sal binne 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie. Want het is maar net Samaria, wat die hoofstad van Efraim is, en net Peka, seun van Remalia, wat koning van Samaria is. Maar ook julle sal nie standhou, as julle nie in die geloof standhou nie. Verder die Here sê, jy moet ook nog vir Agas sê, vraag aan die Here jou God een teken, enigens, diep uit die doderyk uit, of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tap nie. Toe sê Jesaja, luister geslag van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle ook my God moet vermoei? Die Here sal daarom self vir julle teken gee. Een jongvrou sal swanger word, en die seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Hy sal net wat melk en honing hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en te kies wat goed is. Maar voordat die kindjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die twee konings vir wie jy bang is verwoes lê. Wat jou, jou volk en jou familie betref, die Here sal oor julle tyd laat kom, soos daar nie was sedert die dae toe Efraim van Juda al weggebreek het nie. Dit sal gebeur deur die koning van Assirië. Ons lees tot sover. Ons fokus op hierdie woorde van die profeet in Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle teken gee, 'n jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Ons het die afgelope week baie mooi reën gekry. Maar ons is bekommerd oor die Vaalrivier, spesifiek oor die bedreiging van rou riool waar daarin gestort is. Elders trek vee, maar ook wild weens jarelange droogtes. Een mens hoor van desperate boere wat hulle hand aan hulle eie lewe slaan. Behalwe dit, hang die swart van ekonomiese rommelstatus oor ons hier in Suid-Afrika. En dan hoor een mens van politici wat spook met wetsontwerpe oor die onteiening sonder vergoeding en ook oor nasionale gesondheidsversekering. En die beroepspolitici op elke regeringsvlak, municipaal, provinciaal en nationaal, kyk net na hulle eie belang. Hy stel nie om ons belang. En dit alles maak dat ons werklik onseker is, dat ons in onsekerheid oor soveel facette van ons lewe leef. In koning Agas se tyd het dit sleg gegaan met Juda en met Jerusalem. Ja, die Arameese koning Resen en die Israelitiese koning Peka het Jerusalem kom aanval. En Agas en die volk het baie bang geword. Vers 2 sê, hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Ook hulle het onsekerheid geken. Hulle toekoms was vir hulle duister. En juist in daardie onsekerheid het die Here deur sy profeet vir hulle 'n teken gegee. En hierdie teken is juist vir ons in die aanloop tot Kersfees wat nou naby is vir ons van belang, want dit herinner ons aan die Here se teken van destyds: 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. En as ons die woord Immanuel noem, dan dink ons dadelik aan die Jesuskind wat gebore is om ons sondaars te verlos. So Immanuel in ons gedagtes beteken verlossing. Maar die naam Immanuel het hier eintlik 'n ander betekenis gehad. 'N eerste betekenis gehad. Immanuel was 'n teken van God se oordeel oor sy volk se ongeloof. En hierdie twee kante van Immanuel was nie net daardie tyd geldig nie, maar is ook vandag geldig. Immanuel is 'n teken van oordeel van God, maar dan ook 'n teken van verlossing. En ons gaan vandag kyk na hierdie twee kante van Immanuel. Immanuel as teken van oordeel. Die omstandighede van Godse volk, die twee stamme ryk, Juda en die suide, en hulle koning Agas in Jesaja se tyd was nogal vir hulle sleg. Die vyandige konings, Resen, die Arameese koning, en Peka, die koning van die 10 stamme, wat ook deel van die volk van die Here was, wat Israel of Efraim genoem is, het teen hulle opgetrek. En hulle was verskrik oor hierdie vooruitsig, hier is konings wat ons wil aanval. Hulle leer is op pad. En of lees hulle het gebewe soos bome in die bos in die wind. Mooi beeld nie. Die wind wat so deur die bome waai nie. En dan sien jy hoe die takke en die blare rondwaai. So het die volk gebewe van vrees. Nou is het so, dat as 'n koning in daardie tyd aangeval sou word, het hy dadelik gesoek, nou, wie kan my help? Hier is nou twee konings wat my kom aanval, en wie kan my help? En toe hy besluit, maar 'n goeie bondgenoot vir ons in hierdie situasie is Assirië. Assirië gaan ons kom help teen hierdie aanslag. Maar hierdie besluit was op die ou end te verkeerde besluit. Want koning Agas het 'n paar groot foute gemaak in sy redenasie. In die eerste plek het hy sy probleem oorskat. Hy het hierdie twee konings gesien met hulle leers en hy het hulle mag oor stad. Die Here sê vir hom, waaroor is jy bang? Hy sê, hierdie twee konings is maar soos twee stukke brandhout wat net rook en ons draai mos nie. En ons kan ons mooi indink, as jy sukkel om vuur aan die brand te kry. En al wat jy recht kry is dat hierdie stompe hout maar net bly rook. Dis irriterend, maar eintlik kan hulle niks recht kry nie. Die Here sê vir koning Agas, hierdie twee konings, vir wie jy so bang is, vir wie jy bewe, is soos twee stukke brandhout wat net rook. Hulle kan net irriteer, hulle kan niks aan jou doen. Agas is die tweede fout gemaak. Die bondgenoot wat hy gesoek het, was Assyrië, een machtige rijk in daar die tyd. Maar nou sien een mens in vers 17 dat die Here vir Agas sê, die Here sal het tyd oor julle laat kom soos daar nie was sê dat die daad te Efraim van Juda al weggebreek het nie. Dit sal gebeur deur die koning van Assyrië. Hierdie een wat jy sien as jou bond genoot. Hy gaan jou laat zwaar kry. Hy gaan jou laat volk laat zwaar kry. So, hierdie bondgenoot wat jy gekies het is verkeerd. Maar Agas het die derde fout gemaak. Hy het een bondgenoot gehad wat hy misgekyk. En hierdie bondgenoot word met die hoofletter B gespel. Want sy bondgenoot was in werkelijkheid die Here God. Maar koning Agas en die volk het hulle bondgenoot die Here God misgekyk. Nou as ek en jy onszelf in daardie posisie plaas, is het nie so dat ons ook ons probleme persoonlik, maar ook byvoorbeeld as 'n land, oorskat nie. En ek en jy soek ook oplossings. Maar hoeveel keer het ek nie al die oplossing op die verkeerde plek gesoek? Hoe maklik kyk ek en jy nie die Here mis nie? Vergeet ons dat ons bely ons glo dat hy die almagtige God is, wat ons self in genade aan ons verbind het. En dan tree ons op en ons kies en ons maak planne asof ons dit nie regtig glo dat ons 'n bondgenoot het wat ons self in genade aan ons verbind het. In spreek van hierdie foute wat Agas gemaak het, het die Here dieselfde gebly. Het hy nog altyd 'n genade van God gebly. Hy stuur toe sy profeet na die bang Agas toe en hy verseker hom, jy het niks van daardie twee konings, hierdie twee stukke rokende brandhout te vrees nie. Want die Here het 'n belofte gemaak aan Agas sy voorvader Dawid. En hierdie belofte was dat daar altyd iemand uit daardie nageslag van Dawid op die kroon van God se volk sou sit. Maar die profeet waarsku tog ook vir Agas en sy mense, maar ook jylle sal nie stand hou nie, as jylle nie deur geloof stand hou nie. En daarmee sê die Here, jy het niks te vrees nie, maar jy het 'n voorwaarde. Hou op om die Here God mis te kyk. Ook ons moet die Here ons God, wat onsself aan ons verbind het, ons bondgenoot, moet ons nie ongelowig en kleingelowig miskyk nie. En toe gaan die Here self verder. Miskien is het so dat jy ook al gevra het na een of ander teken wat die Here vir jou moet gee, dat dit wat hy beloof regtig waar is oor ook vir jou geld. En hier kom die Here toe en hy sê vir Agas by monde van sy profeet, jy kan 'n teken vra en jy kan enige teken vra, daar is nie perke nie, daar is nie grense aan wat jy kan vra nie, enigiets. En toe weier Agas en hy klink baie vroom toe hy sê, ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Maar wat het hy gedoen? Die Here het 'n aanbod aan ons gemaak, vra enige teken. Hy ignoreer eenvoudig die Here se aanbod van genade. En eintlik het hy verder gegaan. Eintlik het hy in ongeloof die Here God self verwerp. Die Here het deur die vroom woorde van die koning gesien. Hy het raak gesien, maar hierdie koning Agas wil nie sy oë oopmaak en in die geloof raak sien dat hy 'n bondgenoot het in die Here sy God nie. Hy vergeet dat die Here homself in genade met 'n verbond aan Dawid en aan Dawid se nageslag wat hom insluit verbind het. Die profeet Jesaja sê toe vir Agas en die volk, luister geslag van Dawid, is dit nie vir julle genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei? Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'N jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Nou weet ons uit Matteus 1 vers 21 tot 23 dat hierdie profesie met Jesus se geboorte vervul is. Maar daar was lank voor hierdie vervulling in Matteus 1 'n ander vervulling, 'n vroeër vervulling, 'n vervulling eintlik al in Agas se tyd. Die Here het besluit om vir hom en sy mense wat so maklik van hom vergeet het, 'n teken te gee wat hulle nie kon miskyk nie. 'N Jong meisie, waarskynlik iemand verbonde aan die paleis, miskien 'n prinses, het destyds al die lewe geskenk aan 'n seun, en sy het hierdie seun Immanuel genoem. En die profeet sê, voordat hy groot genoeg is om te onderskei tussen goed en kwaad, sou daardie twee lande wat die bedreiging, die verskriklike bedreiging in Agas se oë was, al verwoes gelê het. En dan kan ons onsself nou voorstel, hierdie seentjie, daai eerste Immanuel, het daar in die paleis rondgeloop. En elke keer wat Agas en almal wat aan die paleis verbonde is, hierdie seentjie gesien het, het hy hulle herinner aan hulle ongeloof, aan hulle onwilligheid om met die Here God rekening te hou. Immanuel was in daardie tyd vir Agas en sy volgelinge 'n teken van oordeel. Het teken van die Here God se oordeel oor hulle ongeloof. Nou was dit in daardie tyd van daardie kindjie waar was. En ons dink daaraan dat die volle vervulling, vervulling in die volle sin van die woord, juist gekom het toe die Jesuskind gebore is, die ware Immanuel. dan is daar die waarskuwing toch sekerlik nog meer in daar die geval van toepassing. Het is so dat Jesus die Seun van God is, wat mens geword het, wat tussen mense kom bly het, wat ons met God kom versoen het. En as ons dan nou God miskyk, in ongeloof en in klein geloof, hom miskyk, as ons weier om te aanvaar dat Jesus Christus gekom het, God by ons was, dat hy al ons sonde op hom geneem en die volle losprys daarvoor aan die kruis betaal het, dan is dit so dat so een veroordeel staan. Saam met ons in Jesaja tyd veroordeel staan. Veroordeel oor die ongeloof. Jesus is Immanuel, God by ons. Maar God volstaan nie met die boodskap van oordeel nie. Sonde en ongeloof kan nie die laaste woord spreek nie. Die teken wat die Heere God vir Agas en sy mense gee, is nie net die teken van oordeel nie, dit is ook die teken van verlossing. En nou is het so, dat as ons nou by Immanuel stilstaan as die teken van verlossing, dan moet ons so bietjie kyk na twee mense van daar die tyd. Agas en 'n jong meisie daar in sy paleis. En elkeen van ons gaan op die ou end in een van die twee se skoene staan. Agas het die leer van die magtige vyande gesien wat teen hom en sy volk opruk, en hy daarom dan nou ook hoop gaan soek deur 'n magtige leer, 'n magtige volk aan sy kant te kry. Aan die ander kant was daar die jong vrou in sy tyd. Sy het anders na die situasie gekyk as haar koning Agas. Sy het gesien, maar hier is vir ons verlossing. Hy sien 'n ramp, sy sien verlossing. Koning Agas het die leer van sy twee vyande raak gesien en gevrees, alles is nou verby vir my en my huis en vir ons volk. Die jong vrou het vir haar kind, haar seentjie, die naam Immanuel gegee. Want sy het gesien, die Here is nog altyd by ons. Sy het in die geloof die werklikheid gesien, die Here is by ons. Want 'n klein prins is gebore. Alles was nie verby met Godse volk nie. Die Here hou woord, hy het gesê, daar gaan iemand uit Agas geslag gaan op die troon sit, en hier is regtige kind gebore. Die Here hou woord, het sy gesê. Die Here het met daardie geboorte van daardie kindjie en daardie tyd gewys hy hou woord. Hy doen wat hy beloof, wat hy vir David beloof het, het hy gedoen. En daarom kan ons sê, die geboorte van daardie seentjie en daardie tyd, daardie klein prins, met die naam Immanuel, was 'n teken van die waarheid, God is by ons. Nou weet ons, die dag is gekom dat die ma die seun sal ontvang wat die naam dra Immanuel, omdat hy die volle verlossing van Godse volk sou bewerk. En vanoggend kyk ons terug juist na hierdie tweede Immanuel, die groot Immanuel, die ware Immanuel, die geboorte van Godse seun as mens. En omdat Jesus, die Seun van God, self God is wat as mens gebore is, is hy by uitstek die een van wie dit waar is, dat hy Immanuel is. God by ons. Ons moet dit ook in ons omstandighede weet. God is by ons. En dit is iets wat ook vorentoe in die toekomst waar gaan wees. As een mens kyk na die boek Openbaring, dan sien jy in hoofstuk 21, ook hoofstuk 22 op verskillende plekke, dat daar vir ons gesê word, daar, een dag, in die koninkryk van die hemel, sal God by ons wees. Daar sal nie eers lig nodig wees nie, want God sal ons lig wees. Ons sal in sy teenwoordigheid wees. God is op pad met ons, op pad daarin, dat ons altyd in sy teenwoordigheid sal wees. Maar nou leef ons in die tussentyd. Ons is nog nie daar by ons finale bestemming nie. Ons is nog nie daar dat God self ons lig is nie. Ons leef in die wete voor sy hemelvaart dat Jesus geloof. Onthou, ek is by julle al die dae tot die volending van die wêreld. En dit is baie duidelik as een mens kyk hoe dat die Heere Jesus dit gedoen het, dan weet ons in 'n besondere sin, het hy juist gesê, hy stuur die ander trooster, die Heilige Gees, om by ons te wees. Johannes 14 sê dit vir ons. Ons lees die woord van die apostel aan die gemeente van die Heere, daarom ook aan ons, Romeine 8 vers 9, die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. En nou is die vraag van my en jou adres. Maak ek en jy genoeg van die werklikheid dat God by ons is? Besef ek en jy die wonder daarvan dat God by ons is? Kyk ek en jy regtig altyd in geloof na hierdie belofte wat God gemaak het en wat hy ook nakom. Hy is by ons. Sluit af. Die omstandighede wat ons beleef veroorsaak groot onsekerheid. En nou is het so dat ons uit twee hoeke na ons onsekere omstandighede kan kyk. Ons kan kyk uit die hoek van die ongelovige en kleingelovige Agas, of uit die hoek van die jongvrou in sy paleis in daardie tyd. Die vraag is, kyk jy die Here mis soos Agas, of sien jy hom regtig raak soos die jongvrou? Lê jy regtig met jou hele hart dat Jesus Immanuel is, die Seun van God wat mens geword het, wat regtig gekom het om ons te verlos? Maar dan ook, uit watter hoek kyk jy na ons vyand? Ag, as die twee konings gehad met hulle volke en hulle leers wat hom aangeval het. Onze drie doodsvijanden, die Satan, die wereld en ook onze sondige natuur. Sien jy die Satan te groot mag? Bewe jy oor wat hy kan doen? Of sien jy in die geloof Godse teken, Immanuel, wat gekom het en wat die Satan en al sy mag oorwinne? En wat gekom het om ons te verlos, volledig te verlos ook uit die greep van ons doodsvijande, die Satan, die wereld, en ons sondige natuur. Weet jy ook vir my en jou, is God se teken, Immanuel. En daar die teken is, of vir my en jou, een teken van oordeel, Godse oordeel, oor ongeloof en ongehoorsaamheid. Of dis vir ons teken tot verlossing. Omdat ons weet, God hou woord, hy doen wat hy sê. Die verlossing wat hy beloof is, wat hy bewerke deur Jesus Christus, voer hy en uit deur. Tot op daardie dag, dat ons voluit vir ewig in sy teenwoordigheid sal wees. Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die Hemel, ons loof en prys U vir die wonder van Immanuel, en waar dit te teken is van oordeel, belei ons Here, dat ons so dikwels kleingelovig is, dat ons so dikwels op die rand van ongeloof huiwer, en ons vra, vergewe ons dit, vernuwe ons harte, plant ware geloof en vertroue deur U Gees in ons harte, en laat dit groei, Here. Laat ons Immanuel sien as teken van verlossing, en dat ons daaroor verbly, en dat ons ook as verlostes leef tot U eer, volgens U wil, dat ons U koninkryk sal dien. Heer, ons vra dit vir die gereformeerde kerk Sasolburg en ook Valpark. Ons vra dit vir elke lidmaat. Ons vra dit vir die twee dominees, elkeen in hulle omstandighede. En ons vra, Here, wees U God met hulle, by hulle. Bly hulle deur U Gees. Troos en versterk hulle, ook in hierdie tyd van rus en van herstel, dat ons staan U hulle by. Ook elke kerkraadslid, ouderling, diaken, elke lidmaat. Here, gee dat ons ook in hierdie tyd, ons sal verbly in die geloof, oor die geboorte van Immanuel. En dat ons ook sal uitsien in die geloof, na die dag dat U Seun weerkom. Maar juist in hierdie tyd van droogte en groot gebiede in die land, dat ons, Here, vir die mense daar, en ons wil vra, soos wat U hier vir ons een paar dae lang reën geskenk het, U ook hulle sal seën met reën, dat daar vir mens en dier ook die plante uitkom sal wees, dat U die Vader sal wees wat sal sorg. En Here, ons bid vir hulle wat moedeloos is, hoe U gee dat hulle toch hulle geloofs oog op U gevestig sal hou en van U alles sal verwag. Vader ons, dankie dat ons ook kan bid vir ons land, dat ons kan bid vir die owerheid wat U oor ons gestel het. Gee Here dat hulle besluite sal neem ooreenkomstig U wil, en sal regeer soos U wil hê hulle moet, en dat hulle ook so sal regeer, dat ons in vryheid U sal kan bly dien, en die geloof sal kan volhard, sonder vrees vir vervolging. Ons dankie Here, dat ons weet, dat ons inderdaad geen vrees hoef te hê nie, omdat U met en by ons is. Help ons Here, om in daardie geloof te leef, tot eer van U naam alleen. Amen.